รวมข้อมูลความเป็นไปได้ของ Resident Evil Series Netflix กับการคาดหวังของแฟนเกมหลังจากที่แฟนเกม Resident Evil หลายคนต่างผิดหวังจมดิ่งกับภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to New Raccoon City กันไปแล้วกับความไม่เหมือนไม่ใช่และไม่ใกล้เคียงในสิ่งที่แฟนต้องการเลยคราวนี้ก็มาถึงคิวของ Resident Evil ทางฝั่ง Netflix ที่เคยเปิดตัวมาด้วยตัวละคร Albert Wesker ผิวสีและเรื่องราวของลูกสาวของเขาที่แค่เริ่มต้นเปิดเผยเนื้อหาแรกก็ทำเอาทุกคนสายหน้าแต่สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นเพราะเพียงเท่านี้ยังตัดสินอะไรไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นแฟนต่างก็คาดหวังว่าซีรีส์นี้จะออกมาดีกว่าที่ผ่านมาวันนี้เราเลยไปรวบรวมข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจของซีรีส์ Resident Evil ทางฝั่ง Netflix มานำเสนอเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนชมซีรีส์ที่จะฉายวันที่14กรกฎาคม2022จะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูพร้อมกันเลยจุดเริ่มต้นของซีรีส์ Resident Evil บน Netflixย้อนเวลากลับไปเดือนมกราคม2019ได้มีข่าวเกี่ยวกับการสร้างซีรีส์จาก Resident Evil พร้อมกับข่าวลือมากมายที่ออกมาจนเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2020ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการของ Netflix เกี่ยวกับการประกาศสร้างซีรีส์คนแสดงจากเกมชื่อดังอย่าง Resident Evil พร้อมภาพของบทภาพยนตร์ตอนแรกที่เขียนชื่อตอนว่า Welcome to New Raccoon City ที่เขียนบทโดย Andrew Dabby ที่มีผลงานการเขียนบทซีรีส์Supernatural และ Grendel รวมถึงหนังสือการ์ตูน Ghostbuster Legion ส่วนผู้กำกับคือBronwyn Hughes ผู้กำกับหญิงที่เคยผ่านงานการกำกับซีรีส์ The Walking Dead มาแล้วซึ่งชื่อชั้นของทั้งคู่ยังไม่เป็นการยืนยันว่าซีรีส์ Resident Evil จะออกมาดีไหมเพราะนอกจากชื่อของผู้เขียนบทผู้กำกับแล้วก็มีเพียงวิดีโอสั้นๆรูปหมาซอมบี้ปรากฏออกมาพร้อมกับรูปนักแสดงในเรื่องที่เรายังไม่รู้ว่าใครเล่นเป็นตัวละครอะไรและล่าสุดก็มีการปล่อยภาพอย่างเป็นทางการออกมาเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดเผยวันฉายอย่างเป็นทางการวันที่14กรกฎาคม2022ตัวซีรีส์มีทั้งหมด8ตอนในซีซั่น1นั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจนถึงตอนนี้เนื้อเรื่องที่ไม่ตรงกับในเกม Resident Evil ภาคใดเลยคราวนี้มาดูเนื้อเรื่องที่ถูกปล่อยออกมาของซีรีส์ Resident Evil บน Netflix กันบ้างโดยเรื่องราวจะบอกเล่าตัดสลับไปมา2ช่วงเวลาทั้งในอดีตกับอนาคตผ่านตัวละครเจดและบิลลี่เวสเกอร์สองสาวพี่น้องที่ถูกส่งไปยังเมือง New Raccoon City ที่ถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกที่2พี่น้องรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นที่นี่กับเรื่องราวในอนาคตหลายสิบปีที่7อายุ30ปีที่พยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่ไปด้วยซอมบี้และสัตว์ประหลาดพร้อมกับความลับที่พี่สาวกับพ่อของเธอเก็บเอาไว้โดยทั้งสองช่วงเวลานั้นจะบอกเล่าคู่ขนานกันไปว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตที่ส่งผลถึงอนาคตซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวที่กล่าวมานี้ไม่มีในตัวเกม Resident Evil ภาคใดเลยเหมือนเป็นเนื้อเรื่องใหม่แบบที่ Resident Evil ฉบับภาพยนตร์ที่มิลลาโจโววิชเล่นเสียมากกว่าคงต้องมารอดูว่าเนื้อเรื่องนี้จะถูกใจแฟนเกมหรือเปล่าตัวละครในเกมจะกลับมาไหมเมื่อพูดถึงเรื่องราวของ Resident Evil เชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยว่านอกจากตัวละคร Albert Wesker ที่แสดงโดย Lance Reddick แล้วเราจะได้เห็นตัวละครอื่นๆในเกมมาปรากฏตัวในซีรีส์ด้วยไหมซึ่งเมื่อเราไปหาข้อมูลรายชื่อนักแสดงในตอนนี้ที่ถูกเปิดเผยออกมาเท่าที่ไล่รายชื่อดูก็ยังไม่พบใครที่มีรูปร่างหน้าตาหรือชื่อแบบในเกมออกมาเลยซึ่งหลายตัวละครที่ปรากฏแค่ชื่อนักแสดงจริงๆแต่บทบาทที่เล่นยังถูกปิดเป็นความลับอย่างเบลล่าบาลินสกาหรือเปาโลนูเนสสองตัวละครที่ยังไม่เปิดเผยบทที่ดูแล้วอาจจะเล่นเป็นแคลเรตฟิลกับจิลวาเลนไทน์ก็เป็นได้ซึ่งเราก็ยังไม่ขอยืนยันในเรื่องนี้ทำความรู้จักอัลเบิร์ตเวสเกอร์เชื่อว่าแฟนเกม Resident Evil ที่ได้เห็นการประกาศนักแสดงผิวสีอย่างแลนซ์ Reddick มารับบทอัลเบิร์ตเวสเกอร์เสียงของแฟนเกมก็ไปทางเดียวกันในทีว่ามันเหมาะสมแล้วหรอที่เปลี่ยนตัวละครแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรับบทของ Reddick นั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงจนเกินไปของ Netflix ที่ต้นฉบับในวิดีโอเกมนั้นตัวของอัลเบิร์ตเวสเกอร์นั้นคือชายผิวขาวที่เป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษที่เรียกว่า STARS Special Tactics and Rescue Service ซึ่งตัว ของเขานั้นเกิดขึ้นมาจากโครงการสุพันธุศาสตร์แบบพิเศษที่นำลูกของพ่อแม่เด็กที่มีความสามารถมาดัดแปลงเพื่อให้กำเนิดมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเด็กทุกคนจะได้นามสกุลว่าเวสเตอร์ตามชื่อของคนสร้างโครงการและในโครงการนี้มีเด็กรอดชีวิตเพียง2คนทั้งอิงข้อมูลจากในเกมเมื่อเวสเตอร์รู้ความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตนเองเขาก็คิดที่จะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโดยมนุษย์ที่ถูกเลือกโดยไวรัสก่อนที่จะถูกขัดขวางและจบชีวิตในภาคที่5ของเกมส่วนลูกของเวสเตอร์นั้นระบุว่าเขามีลูกชายเพียงคนเดียวนั่นคือเจคมุลเลอร์จาเกตมุลเลอร์ตัวเอกในภาคที่6ซึ่งต่างกับในซีรีส์ที่มีลูกสาวถึง2คนที่สร้างความแปลกใจให้กับคนเล่นเกมเป็นอย่างมากกับการเดินเรื่องราวมาในทางนี้ข่าวลือว่ามิลลาโจโววิชจะมารับบทอลิซอีกครั้งในเมื่อเรื่องราวในซีรีส์ Resident Evil เป็นการตีความเล่าเรื่องใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับเกมแบบเดียวกับที่ภาพยนตร์ Resident Evil ที่มิลลาโยโววิชแสดงจึงทำให้เกิดข่าวลือที่ยังไม่มีการยืนยันว่าอลิซที่แสดงโดยมิลลาโจโววิชจะกลับมาเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์นี้ที่เป็นการบอกทางอ้อมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์และภาพยนตร์นั้นจะเกี่ยวโยงกันซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเพียงข่าวไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการใดๆซึ่งถ้าเป็นจริงขึ้นมาเราคงจะดีใจหรือเปล่าที่ได้เห็นเรื่องราวที่เกี่ยวกันแบบนี้เอาไว้ถ้ามีความคืบหน้าเราจะรีบมารายงานทันทียังไงก็ติดตามข่าวสารภาพยนตร์ได้ที่แบร์ไตได้เลยความคาดหวังที่ไม่อยากหวังของแฟนเกม Resident Evilปิดท้ายกับความรู้สึกของแฟนเกม Resident Evil ที่ต่างก็ไม่คาดหวังกับซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นของ Netflix เพราะถ้าใครเคยศึกษาหรือรู้จักการสร้างซีรีส์ของ Netflix จะทราบดีว่าที่นี่ชอบการเปลี่ยนแปลงจากของเดิมโดยเฉพาะตัวละครแต่ส่วนมากการเปลี่ยนนั่นก็มักจะออกมาดีหรือกลางๆที่คนดูพอรับได้แต่สำหรับแฟนเกม Resident Evil ที่ต้องทนเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงเรื่องราวล่าสุดอย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่แฟนๆหลายคนต่างก็พยายามไม่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อตัวภาพยนตร์ออกฉายมันกลับทำให้แฟนๆที่ไม่คาดหวังอยู่แล้วรู้สึกผิดหวังลงไปกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งพอมาถึงซีรีส์ Resident Evil ของ Netflix ที่เปิดตัวด้วยตัวละครเวสเกอร์ผิวสีที่ไม่ตรงกับต้นฉบับแถมด้วยเนื้อเรื่องที่เมื่ออ่านแล้วก็ไม่พบว่ามีตรงไหนที่เหมือนในเกมเลยยิ่งเป็นการตอกย้ำความคาดหวังของแฟนๆที่ผิดหวังมาจาก Resident Evil Welcome to Raccoon City ให้จมดิ่งลงลึกไปกว่าเดิมจนหลายคนไม่อยากสนใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรแต่ลึกๆแล้วแฟนเกม Resident Evil ก็เชื่อว่าจะต้องมีสักวันที่เราจะได้เห็นภาพยนตร์หรือ Resident Evil ออกมาตรงตามที่แฟนๆต้องการคงต้องมารอดูกันว่าซีรีส์ Resident Evil ของ Netflix จะตอกย้ำความแย่ลงไปกว่าเดิมหรือกู้ชื่อเสียงมาได้วันที่14กรกฎาคมมารอดูกันก็จบกันไปแล้วกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจของซีรีส์ Resident Evil ของ Netflix ที่เราหยิบมานำเสนอซึ่งสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาเพียงเท่านั้นมันยังไม่มากพอที่เราจะตัดสินว่าซีรีส์นี้จะดีหรือแย่คงต้องรอจนกว่าตัวซีรีส์จะปล่อยออกมาถึงตอนนั้นเราค่อยมาตัดสินกันอีกครั้งโดยข้อมูลที่เราหยิบมานำเสนอนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากแฟนเกมที่ต้องเจอกับข้อมูลที่ทาง Netflix ปล่อยออกมาซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับซีรีส์เราจะรีบมารายงานให้ทราบทันทียังไงก็ติดตามข่าวกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมการ์ตูนซีรีส์ก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารแน่นอนซีเอลโซอินภาพยนตร์ออนวันที่15มีนาคม2022ร้องกันสนั่นเมืองดิสนีย์บวกเตรียมปล่อย Encanto เวอร์ชั่นซิงอะลองสุกนี้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ The Island อีกหนึ่งพล็อตติดเกาะที่น่าสนใจแต่ไปไม่ถึงฝั่งดาร์กซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Netflix กำลังจะกลับมาอวสานในซีซั่น3ชั่วโมงภาพสุดเหมือนของ Emma Corrin ในบทเจ้าหญิงไดอาน่ากับตัวอย่างล่าสุดของ The Crown ซีซั่น4สรุปรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำปี2021 Netflix เข้าชิงมากสุดหนัง22และซีรีส์20สาขา